Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Απόγευμα εδώ, Πέμπτης, σήμερα 8 Απρίλη, στην εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Είμαι η Ελεάνα, εργαζόμενη από την Πληροφορική, και μαζί μου σήμερα ο συνάδελφος ο Νίκος, τεχνικός πεδίου, που θα συζητήσουμε μαζί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα για μένα, καλησπέρα, Ελεάνα, καλησπέρα σε όλους.
Σήμερα η εκπομπή μας έχει για αρχή την κλασική της στήλη σαν σήμερα. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε λίγο τις εξελίξεις της εβδομάδας που μεσολάβησε, με ιδιαίτερη αναφορά στη χθεσινή μέρα, Παγκόσμια ημέρα της υγείας. Και θα συνεχίσουμε με συζήτηση εδώ με τον Νίκο, το συνάδελφο, γιατί ως ειδικότητα, ως τεχνικός πεδίο, έχει νομίζω πολλά να μας μεταφέρει, ειδικά για τον τελευταίο χρόνο και όλα αυτά που αφορούν ιδιαίτερα τους συναδέλφους μας σε αυτό το τομέα, με την έννοια ότι συνεχίζουν και εργάζονται κανονικά, δεν υπάρχει τηλεργασία που έχουμε εμείς οι υπόλοιποι στον κλάδο κατά μεγάλο ποσοστό. Οπότε, ξεκινώντας με το σαν σήμερα, να πούμε ότι το 1896 στην Καμάριζα του Λαβρίου πραγματοποιείται γενικευμένη εξέγερση των εργατών στα ορυχεία. Θύματα υπήρχαν τόσο από τους απεργούς εργάτες όσο και από τους φύλακες της Γαλλικής Εταιρείας του Λαβρίου. Οι οργισμένοι εργάτες μπρος στη θέα των σκοτωμένων συναδέλφων τους θα ορμήσουν στα γραφεία της εταιρείας και θα βάλουν φωτιά, με αποτέλεσμα να εξοδοθούν όλοι οι φύλακες πλην ενός. Συνολικά είχαν σκοτωθεί 4 απεργοί. Ο δε εργάτης, ο Σερπιέρη, φυγαδεύτηκε και σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή μεταμφιεσμένος. Το 1954 κυρώνεται το νομοθετικό διαβούλευμα με το οποίο ρυθμιζόταν το νομικό καθεστώς των ατοικών δυνάμεων που έδραβαν στην Ελλάδα. Το 1963 αρχίζουν οι επίσημες συνομιλίες για την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, πρόδρομο της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1971 ο Πολ Μακάρντεϊ, μετά τη ματωμένη Κυριακή στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά την οποία ο Βρετανικός στρατός άνοιξε πυρ κατά διαδηλωτών, σκοτώνοντας 14 εξ αυτών, κυκλοφορεί το τραγούδι «Give Ireland back to the Irish», «Δώστε την Ιρλανδία πίσω στους Ιρλανδούς». Το τραγούδι θα απαγορευτεί από το BBC. Και να περάσουμε λοιπόν, όπως είπαμε, στις εξελίξεις της εβδομάδας που μεσολάβησε, κάνοντας ειδική, πιστεύω, αναφορά και χρειάζεται στην χθεσινή ημέρα, Παγκόσμια ημέρα της υγείας, όπου πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στις πύλες των νοσοκομείων και στα κέντρα υγείας όλης της χώρας. Παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου Εργασίας, Υγείας, συγκεντρώσεις και πολύμορφες κινητοποιήσεις που πραγματοποίησαν εκατοντάδες υγειονομικοί σε όλη τη χώρα χθες. Πέρυσι τέτοια μέρα στην Ελλάδα ανακοινώνονταν μόλις 20 νέα κρούσματα κορονοϊού. Οι διασωληνωμένοι ήταν 90 πανελλαδικά. Οι νεκροί ήταν συνολικά 79 από την αρχή της πανδημίας και τα καταγεγραμμένα κρούσματα 1.775. Στη χώρα υπήρχε καθολικό lockdown και η κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι το σύστημα υγείας λειτουργεί πλήρως και με επάρκεια, που βλέπουμε ότι και σήμερα τα ίδια λένε ένα χρόνο μετά, και αν εξετάσουμε τα νούμερα νομίζω η πραγματικότητα το διαψεύδει πλήρως. Οι υγειονομικοί και τότε είχαν άλλη γνώμη και τότε διεκδικούσαν και ζητούσαν μέτρα προστασίας, τα οποία ήταν ελλειμματικά, το προσωπικό ανεπαρκές, ο κίνδυνος διασποράς στα νοσοκομεία μεγάλος, οι εφημερίες εξαντλητικές, οι υποδομές εντελώς υποστελεχωμένες και αναντίστοιχες με τους κινδύνους και τις απαιτήσεις μιας πανδημίας που μόλις τότε είχε ξεκινήσει και εδώ στη χώρα μας. Πρόληψη δεν υπήρχε, ούτε ανεπτυγμένο σύστημα επιδημιολογικής παρατήρησης και καταγραφής. Η μέρα δράσης για την υγεία που καλούσαν για τις 7 Απρίλη του 2020 τα σωματεία των εργαζομένων στα νοσοκομεία με τη στήριξη και την αλληλεγγύη δεκάδων σωματείων και φορέων πανελλαδικά ήταν ένα αγωνιστικό ξέσπασμα, μια κραυγή αγωνίας και προπάντων ένα ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης με μεγάλη απήχηση στους υγειονομικούς, στους εργαζόμενους, συνολικά στο λαό. Ήταν μια μέρα παρακαταθήκη για τους αγώνες που θα έρχονταν το επόμενο διάστημα, με αποκορύφωμα έτσι και την περσινή Πρωτομαγιά που και τώρα είμαστε, προετοιμαζόμαστε για αυτή. Το σύνθημα «Κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή» έσπασε τη σιωπή που προσπαθούσε να επιβάλλει η κυβέρνηση τότε, που κουνούσε το δάχτυλο της ατομικής ευθύνης. Πάνω σε αυτό άλλωστε συνεχίζει και σήμερα, αξιοποιώντας και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε «θα λογαριαστούμε μετά», καλλιεργώντας αυτό το κλίμα εθνικής πανστρατιάς στη διαχείριση της πανδημίας, χωρίς καμία ουσιαστική προστασία για το λαό. Παρά την προσπάθεια και τότε της συκοφάντησης από την κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η μέρα δράσης για την υγεία καταγράφηκε ως μια σπουδαία μέρα και ήταν πραγματικά αυτές οι προειδοποιήσεις των υγειονομικών τότε που προμήνιαν, που έδειχναν ότι πάρτε τώρα μέτρα, αλλιώς θα φτάσουμε στο σήμερα που μιλάμε πλέον για πάνω από 8.000 νεκρούς και καθημερινά πάνω από 100 διασωληνωμένους ανθρώπους εκτός μέσα στα νοσοκομεία. Πραγματικά, με εφόδιο αυτή τη σημαντική πείρα ένα χρόνο μετά, οι υγειονομικοί συνεχίζουν ακόμα και τίμησαν και χθες αυτή τη μέρα με τόσες κινητοποιήσεις. Είδαμε, δήλωσε και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας ένα χρόνο στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση της ζωής και της υγείας των ασθενών μας, κόντρα στην εμπορευματοποίηση του δημοσίου συστήματος υγείας, πραγματικά να φωνάξουμε να φτάνει ως εδώ. Όπως προανέφερα, έγινε η συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας χθες, στο πλαίσιο της μέρας δράσης, πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση της ΕΟΝΓΕ εκεί μαζί με συνδικάτα εργαζομένων, βιοπαλλεστών ΕΒΕ και μαζικούς φορείς. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν εργαζόμενοι και αντιπροσωπείες σωματείων άλλων κλάδων όπως ενέργειας και συγκοινωνίες. Άλλωστε, σε όλους τους κλάδους τα κρούσματα είναι πολλά και όλοι μαζί πρέπει να στηρίξουμε τον αγώνα των υγειονομικών για όσα διεκδικούν, για τη ζωή ακριβώς κάθε ανθρώπου όπως φωνάζουν. Και όπως δήλωσε και η Αφροδίτη Ρέτζιο, η πρόεδρος εκεί της Ομοσπονδίας, και κάνουμε και μια έτσι αναφορά γιατί η συγκεκριμένη έλαχε και δίωξης συγκεκριμένης από την κυβέρνηση που την κάλεσε στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας να καταθέσει για την κινητοποίηση που είχαν κάνει το Σεπτέμβριο. Και εκείνη λοιπόν δήλωσε ότι η φωνή μας δεν σταμάτησε να ακούγεται παρά τον αυταρχισμό, παρά τις διώξεις και τις απολύσεις. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο του Αγίου Σάβα, ο οποίος με απόφαση η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παραταθεί η σύμβασή του λόγω της συνδικαλιστικής του δράσης. Οι διεκδικήσεις των κινητοποιήσεων είχαν αιτήματα την άμεση και ανεφόρον επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομείων του προσωπικού και του εξοπλισμού τους, άνοιγμα όλων των κλινών ΜΕΘ και πρόσληψη, εκπαίδευση του αναγκαίου αριθμού προσωπικού για τη λειτουργία τους, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών και όλων των υπόλοιπων ειδικοτήτων και κλάδων, να μην απολυθεί κανείς, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, εξασφάλιση των απαραίτητων μέτρων και μέσων προστασίας, άμεσα εξοπλισμός όλων των υγειονομικών μονάδων με τα απαιτούμενα υλικά. Τώρα, όπως αναφέραμε και στην αρχή, παρεμβάσεις έγιναν και σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε διάφορες πόλεις της χώρας και εδώ στην Αττική. Και να πούμε ότι τη Δευτέρα στην Ελευσίνα προχωρούν σε απεργιακό ξεσηκωμό εκεί με αίτημα της συγκεκριμένης πανεργατικής απεργίας εκεί στην περιοχή που θα πραγματοποιηθεί. Είναι να πάρθει πίσω η απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης για τη μετατροπή του νοσοκομείου σε νοσοκομείο μιας νόσου και να επιταχθούν άμεσα χωρίς αποζημίωση οι υποδομές του ιδιωτικού τομέα υγείας. Είναι μια περιοχή με πολλούς εργαζόμενους, μια εργατική περιοχή με τη βιομηχανική εκεί, με τόσες βιομηχανικές μονάδες και επιλέγουν το νοσοκομείο που καλύπτει όλη αυτή την περιοχή να γίνει και αυτό μιας νόσου μόνο για τα περιστατικά COVID. Και μάλιστα την ίδια στιγμή, σε αυτή την περιοχή, βλέπουμε ότι ένας ακόμα εργάτης νεκρός μέσα σε μία εβδομάδα, μετά τους τρεις νεκρούς το γυμνό Εύβοιας. Τώρα έχουμε εκεί στον Ασπρόπυργο έναν συνάδελφό μας, έναν εργάτη, που έχει καταγγείλει εκεί το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Αττικής και το Συνδικάτο, με συγχωρείτε, Οικοδόμων Αθήνας. Το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα συνέβη την Τρίτη, όταν κάτω από διευκρίνηση συνθήκες, μια μεγάλη σιδερένια πόρτα καταπλάκωσε τον εργάτη με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Πρόκειται για μια ακόμα τραγωδία στην καρδιά της βιομηχανικής ζώνης εκεί της Δυτικής Αττικής, που δεκάδες εργάτες δουλεύουν, όπως αναφέραμε, σε αποθήκες, εργοτάξια, στη βιομηχανία, επιβεβαιώνοντας τον εγκληματικό χαρακτήρα της μετατροπής εκεί του νοσοκομείου του Θριασίου αποκλειστικά για COVID περιστατικά. Τώρα, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε βέβαια και την όλη συζήτηση που έγινε στη Βουλή την Τρίτη για το σχέδιο ανάκαμψης ανάμεσα τώρα στα αστικά κόμματα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και τα υπόλοιπα να κάνουν αυτή την παρουσίαση που ένας ήταν η ηχό του άλλου και ήταν αποκαλυπτική πραγματικά η συζήτηση για το πώς υπηρετούν ένα κοινό σχέδιο σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Από τη μια η κυβέρνηση έλεγε πως η αιτία όλων των προβλημάτων είναι το επενδυτικό κενό. Αν δεν λύσουμε αυτό, τότε κανένα άλλο πρόβλημα, ανεργία, μισθή, εισοδήματα, δεν μπορεί να λυθεί. Και από την άλλη είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ που απαντούσε να τα πει αλλού αυτά η κυβέρνηση, γιατί με τη δική μας διακυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, μειώθηκε το επενδυτικό κενό, βγήκαμε από τα μνημόνια, ρυθμίσαμε το χρέος, στείλαμε το λογαριασμό στο λαό και επιστρέψαμε σε αναπτυξιακούς ρυθμούς με βάση το αντεργατικό οπλοστάσιο. Ξέρουμε όλοι τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με αποκορύφωμα έτσι νομίζω, μιας και είμαστε εν όψη της απεργίας της Πρωτομαγιάς που προτεμάζονται εδώ τα συνδικάτα, να της δώσουν το μήνυμα και τον εορτασμό που της αξίζει σαν μέρα, που χτύπησε το απεργιακό δικαίωμα σαν κυβέρνηση με τα ποσοστά πλειοψηφίας για την απόφαση απεργίας που πέρασε. Και οι δυο πιστοποιούσαν ότι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τα συμφέροντα του λαού πάνε μαζί, ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο που μπορεί και το επενδυτικό κενό να καλύπτει και τις ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Απλώς χρειάζεται μια δικαιότερη μοιρασιά. Αφήνουν λοιπόν πάλι απ' έξω το λαό, ουσιαστικά ομολογούν ότι ανάμεσα στις γραμμές τους δεν υπάρχει και τεράστια διαφορά και ότι οι εργαζόμενοι πρέπει, εμείς λέμε, να βγάλουν συμπέρασμα και να καταλάβουν ότι οι πολλές επενδύσεις για τις οποίες μιλάνε χτίζονται μόνο με παραπέρα ένταση της εκμετάλλευσης, όπως δείχνει και το παράδειγμα των ανατροπών του αιώνα που φέρνει η κυβέρνηση στα εργασιακά, που είδαμε και το Σαββατοκύριακο να παρουσιάζονται στις διάφορες εφημερίδες αναλυτικά τα όσα προβλέπει και που η κυβέρνηση θα το καταθέσει με λίγες εβδομάδες διαφορά από το σχέδιο ανάκαμψης. Καθόλου τυχαίο, ούτε το χρονικό διάστημα το οποίο το φέρνει, και ακριβώς πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα πατήσουν και οι επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων που διαμηνύονται όλο αυτό το διάστημα για την ανάκαμψη της οικονομίας ξανά. Τώρα, να πούμε εδώ ότι από αυτά που διέρευσαν και στις εφημερίδες που κυκλοφόρησε το κομμάτι του νομοσχεδίου μέσα στο Σαββατοκύριακο, που αποτελεί βασικό συστατικό του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό είναι ένας νέος γύρος επίθεσης στην εργατική τάξη που μειώνουν ακόμα περισσότερο την αξία της εργατικής δύναμης και ελαστικοποιούν παραπέρα τις εργασιακές σχέσεις. Όσο και αν είναι καλοπληρωμένη η προπαγάνδα της κυβέρνησης, αναφέρεται σε τομές, εξευρωπαϊσμό, τάξη στις εργασιακές σχέσεις, η συνδυασμένη επίθεση που χτυπάει τις κεντρικές αρτηρίες των εργατικών δικαιωμάτων και παράλληλα δημιουργεί ασφιχτικό πλαίσιο καταστολής διεκδικήσεων και αγώνων, θα πρέπει να πέσει στο κενό, και εδώ είναι που θα πρέπει να δώσουν ηχηρή απάντηση οι εργατικές οργανώσεις, οι εργαζόμενοι όλοι. Είναι αποκαλυπτικό θέμα λοιπόν για τις κυριακάτικες εφημερίδες η κόλαση των εργαζομένων, η αποκάλυψη της πραγματικής εξαθλίωσης, ο πολυδιαφημιζόμενος εξυγχρονισμός από την κυβέρνηση είναι δεκάωρη ημερήσια εργασία, απλήρωτες υπερορίες, δουλειά τις Κυριακές, οδηγεί σε νέες μειώσεις στους μισθούς, στραβώντας προς το απόλυτο χαμηλό τα όρια τους, που ξεκινούν από τα 200 ευρώ με τα προγράμματα του ΑΕΔ, ο οποίος μετατρέπεται πραγματικά σε λαγό κακοπληρωμένης και ευέλικτης εργασίας. Τίποτα πραγματικά δεν μπορεί να κρύψει τα πλήγματα που θα δεχθούν οι εργαζόμενοι, η εργατική οικογένεια, που ήδη εργάζονται βέβαια πάνω σε διάφορες ελαστικές εργασιακές σχέσεις, κακοπληρωμένα προγράμματα απασχόλησης και εννοείται ότι και τα ποσοστά ανεργίας ήδη έχουν ανέβει. Έχει συμβάλει το τελευταίο διάστημα και η πανδημία στο να φανούν ακόμα πιο έντονα τα στοιχεία της κρίσης που προμηνιόταν από το τελευταίο εκεί τετράμινο του 2019. Μπροστά σε όλα αυτά λοιπόν, να πούμε ότι εδώ το συνδικάτο μας μαζί με άλλα συνδικάτα καλεί στην αυριανή σύσκεψη στις 5.30 ώρα στην πλατεία Μητροπόλεως, όπου 135 χρόνια μετά την αιματοβαμμένη πρωτομαγιά του Σικάγου για το 8ωρο και μπροστά σε αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται και να φέρει η κυβέρνηση, τα συνδικάτα θα αποφασίσουν το δικό τους δρόμο, αυτό που θα τραβήξουν οι εργαζόμενοι, που θα πούν ότι δεν θα το επιτρέψουν αυτό να περάσει, για να προετοιμάσουμε λοιπόν τον απεργιακό αγωνιστικό εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Οπότε αύριο, ναι, Παρασκευή 9 Απρίλη στις 5.30 θα είναι εκεί το συνδικάτο μας και καλούμε όλους τους συνδικαλιστές, συναδέλφους να παρευρεθούν για να συμμετέχουν και να αποφασιστούν από τα ίδια τα συνδικάτα ο εορτασμός που αξίζει στη συγκεκριμένη μέρα. Παράλληλα, μιας και αναφέρουμε όλα αυτά, να πούμε ότι την Παρασκευή 2 Απρίλη εδώ το συνδικάτο μας πραγματοποίησε κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας. Εκεί διαμαρτυρηθήκαμε για το νομοσχέδιο που έρχεται και μάλιστα σε συνάντηση που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο εδώ του συνδικάτου με τον Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας αναφέρθηκαν και καταγγέλθηκαν όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε αυτό το χρόνο, ειδικά με την εφαρμογή της τηλεργασίας, την εντατικοποίηση, την αύξηση του εργάσιμου χρόνου, την έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας μες στους χώρους δουλειάς. Και σήμερα η κουβέντα μας μάλιστα με τον συνάδελφο θα μας δώσει νομίζω πολλά παραδείγματα από το τι μέτρα έχουν πάρθει για αυτούς που παραμένουν μες στους χώρους δουλειάς τους. Ο διευθυντής εκεί, να πούμε τώρα, του γραφείου του Υπουργού ήταν αρκετά προκλητικός, καθώς εξέφρασε την έκπληξή του απέναντι σε όλα αυτά, ότι δεν γνωρίζει, δεν έχει ακούσει, δεν ξέρει ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα, την ώρα που έχουν καταγγελθεί κατά κόρνα τα εργατικά συνδικάτα τέτοια φαινόμενα. Εδώ το συνδικάτο καλεί τους εργαζόμενους να απαντήσουν οργανωμένα, μαχητικά, με αγωνιστική κλιμάκωση, προετοιμάζοντας και απεργιακή απάντηση, διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή δουλειά με πενθήμερο 7ωρο, 35ωρο, ένα αίτημα απολύτως ρεαλιστικό για τον 21ο αιώνα με όλη αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας που ειδικά ο κλάδος μας τη γνωρίζει πολύ καλά. Και να πούμε σε αυτό το σημείο, πριν περάσουμε στο μουσικό διάλειμμα για να επανέλθουμε με τον Νίκο που θα μας φέρει και αυτός καλύτερη εικόνα, ότι την άλλη Τετάρτη, 14 Απρίλη, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνα στις 6, με πρωτοβουλία εδώ του Συνδικάτου διοργανώνεται συζήτηση γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν τους τεχνικούς του κλάδου, όπου ένα χρόνο τώρα η κατάσταση που βιώνουν έχει πέσει, έχει πείσει, με συγχωρείτε, και το πιο δύσπιστο ότι πλέον δεν πάει άλλο. Οι χώροι εργασίας είναι οι υγειονομικές βόμβες, αφού ο εργοδότης έχει προσαρμόσει τα πρωτόκολλα με το συμφέρον του. Οι τεχνικοί πεδίο είναι αυτοί που συνεχίζουν και πηγαίνουν στη δουλειά τους, από σπίτι σε σπίτι, από οπουδήποτε, όπου τους καλεί η δουλειά. Και εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει οργάνωση, να συζητήσουν οι εργαζόμενοι μεταξύ τους, να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και να οργανώσουν τον αγώνα τους. Θα δούμε και τι αιτήματα έχουν τώρα εκεί οι συνάδελφοι και αυτά που θα θέλουν, που έχουν πει ότι θέλουν να προχωρήσουν, για να προχωρήσουν με ένα συγκεκριμένο σχέδιο οι συνάδελφοί μας. Οπότε να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε εδώ μαζί με τον Νίκο. Woman, don't you think I treat you right? Μαζί μας είναι ο συνάδελφος ο Νίκος, τεχνικός πεδίου, που όλη αυτή την περίοδο εργάζεται κανονικά. Τώρα, στο χώρο δουλειά, στο δρόμο, από σπίτι σε σπίτι, έχει διάφορα, θα μας πει. Πράγματι, λοιπόν, είσαι από τους λίγους που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η τηλεργασία. Και θα θέλαμε έτσι να μας πεις, έχουν πάρθει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας? Μια συνολική εικόνα να δούμε τι γίνεται.
Ναι, είμαστε από αυτούς που δουλεύουμε κανονικά, πάντα μέσα σε εισαγωγικά αυτό το κανονικό που ζούμε, είτε τώρα είτε πριν, γιατί όχι ότι πριν ήταν πολύ καλύτερη η δικιά μας η δουλειά, γιατί και πριν υπήρχαν προβλήματα που ακόμη τώρα φαίνονται παραπάνω και προσθέθηκαν και τα προβλήματα της πανδημίας. Ειδικά σε αυτή τη φάση και από την αρχή της πανδημίας, αν σκεφτεί ο καθένας τεχνικός που βγαίνει στον δρόμο, πώς έβγαινε, αυτή η απληροφορησιά, τώρα δεν είναι ωραία η λέξη που χρησιμοποιώ, αλλά αυτή η κακή ενημέρωση που είχαν όλοι, σε ένα χώρο εργασίας ήταν ακόμη μεγαλύτερη σε εμάς. Δηλαδή έβγαινε ο κόσμος, οι συνάδελφοι έξω να δουλέψουν, χωρίς απαραίτητα μέτρα προστασίας. Υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις στην αρχή. Ήταν λες και δεν υπήρχε πανδημία σε πολλές περιπτώσεις, το αντιμετώπιζαν έτσι ότι Εσύ, οκ, δούλευες, θα δουλεύεις. Εντάξει, υπάρχει κάτι στην κοινωνία, αλλά δεν θα ασχοληθούμε και πολύ με αυτό.
Δεν σας πολύ επηρεάζει εσάς. Δεν κολλάει.
Έτσι, έτσι, δεν κολλάει. Δεν κολλάει. Όταν μας έβγαλαν από τα γραφεία, από την επαφή με τον κόσμο που δουλεύει στα γραφεία, τότε ήταν πιο safe τα πράγματα. Για αυτούς.
Ναι.
Όχι για εμάς βέβαια, που ερχόμασταν καθημερινά σε επαφή με κόσμο.
Στα γραφεία να μην το κουβαλήσετε.
Αυτό είναι το ζήτημα, γιατί στα γραφεία κολλάει, έξω δεν κολλάει.
Ακριβώς.
Έτσι. Ναι, ειδικά τον πρώτο καιρό είχαμε, εντάξει, μέχρι και μάσκες τσιγαρόχαρτα είδαμε και τέτοια πράγματα που, okay, που έλεγαν ναι, προστατεύει, χωρίς να ξέρουμε κανένα, τίποτε.
Και τότε νομίζω ότι και ο κόσμος δεν ήταν πιο επιφυλακτικός, εννοώ εσείς μπορεί να συνεχίζετε τη δουλειά, αλλά και ο κόσμος που θα πηγαίνατε για να ρυθμίσετε οτιδήποτε, φαντάζομαι ήταν και αυτός λίγο πιο διστακτικός, γιατί πέρυσι στο πρώτο κύμα επικρατούσε η τρομοκρατία αυτό, ο μεγαλύτερος φόβος, ας πούμε, του κόσμου.
Ήταν πιο επιφυλακτικός ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ήτανε. Στην αρχή της πανδημίας ήτανε. Mm. Βέβαια, μετά άρχισε να αντιμετωπίζει και άλλες καταστάσεις από ανθρώπους που, okay, είναι λογικό μετά από τόσο καιρό, σε αυτή την κατάσταση που ζουν, να τους βγαίνουν και διαφορετικά. Αλλά όπως και να έχει, αν δεν παίρναμε μόνοι μας τα μέτρα, και δεν παίρνουμε δηλαδή μόνοι μας, γιατί ακόμη και σήμερα δεν ασχολείται κάποιος το αν μας λείπουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για τον ιό, για παράδειγμα, αν δεν ασχοληθεί ο ίδιος ο τεχνικός που βγαίνει έξω, δεν θα ασχοληθεί και κανένας άλλος. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα ήταν ότι οι τεχνικοί δεν θα ξεκινάνε τα τμήματα εργασίας τους, θα ξεκινάνε από το σπίτι. Όσοι δηλαδή δεν είχαν το αμάξι στο σπίτι, θα μπορούν να το παίρνουν στο σπίτι για να φεύγουν από εκεί. Να μην έρχονται σε επαφή δηλαδή με τους υπόλοιπους. Που αυτό κατά ανάγκη όταν μιλάμε για μια δουλειά που είσαι αναγκασμένος να έρχεσαι σε επαφή και με τον πελάτη και με την εταιρεία, δεν γίνεται. Γιατί έχεις να ανταλλάξεις προϊόντα, έχεις να ανταλλάξεις πράγματα. Πρέπει να πάρεις εξοπλισμούς, πρέπει να χρησιμοποιήσεις πράγματα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να μην έρθεις σε επαφή καθόλου μέσα με το γραφείο.
Οπότε μετά τι σας είπα, ας πούμε, στείλτε τα και με courier αρκεί να μην έρθετε ή εντάξει δεν φτάσανε μέχρι εκεί?
Όχι.
Α.
Όχι. Θα μπαίνετε, αλλά με προσοχή και τα μέτρα και τα λοιπά. Okay, συμφωνώ, ναι, είναι λογικό. Mm. Όλοι θέλουμε να προστατευτούμε και μέσα και έξω, εννοείται. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα ακόμη και στους χώρους μέσα που δεν τα μαθαίνουμε. Ή φτάνει ο τεχνικός να το μάθει μία εβδομάδα μετά. Να έχει περάσει από το γραφείο, ναι, μένει με όλα τα μέτρα γιατί αυτός το θέλει κτλ. Και το ότι υπήρξε κρούσμα μέσα στο χώρο που πέρασε να το μάθει μία εβδομάδα μετά. Λες και είναι ένας γείτονας που πέρασε απ' έξω.
Και δεν τον αφορά.
Δεν τον αφορά. Είτε έχει οικογένεια, είτε έχει κάτι πίσω που θα πάει σπίτι του και θα είναι χαλαρός γιατί εγώ δεν ήρθα σε επαφή, θα έχει στο μυαλό του.
Ναι, πραγματικά. Να φανταστώ, δεν ξέρω τώρα, τεστ έχουν προβλεφθεί να γίνονται ειδικά σε εσάς που... Αυτό, μα έρχεστε σε επαφή με τόσο κόσμο, δηλαδή, δεν ξέρω, το έχουν σκεφτεί καθόλου?
Αυτό είναι μια πολύ ωραία πάσα, γιατί... Αν σκεφτείς ότι η τεχνική του πεδίου, κυρίως τηλεπικοινωνίες, είναι αυτοί που θα έρθουν σε επαφή με 7, 8, 10, μπορεί και 12, θα πούμε και παρακάτω γιατί λέω διάφορα νούμερα που δεν είναι στάνταρ, διαφορετικούς ανθρώπους τη μέρα. Mm. Διαφορετικούς ανθρώπους θα μπουν στα σπίτια τους, στη ζωή τους, γιατί κατά ανάγκη πρέπει να μπουν μέσα, να κουμπίσουν τα πράγματά τους. Καταλαβαίνουμε πώς το λέω, αλλά για να δουλέψεις πρέπει να φτιάξεις το πρόβλημα στο χώρο που υπάρχει.
Mm.
Θα μπει σε τόσα σπίτια που ούτε ξέρεις αν ο άλλος νοσεί, για παράδειγμα, ούτε είναι σίγουρο ότι θα σου το πει. Ειδικά στις συνθήκες που ο κόσμος δουλεύει με τηλεργασία και έχει το άγχος του ότι εγώ αν δεν δουλέψω σήμερα θα έχω πρόβλημα με την εταιρεία που δουλεύω. Mm. Ή αν εγώ δεν μπω στο μάθημα, στο εξαιρετικό αυτό πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει. Τώρα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο, αλλά τέλος πάντων. Αν δεν μπω εγώ στο πρόγραμμα θα πάρω απουσία, μπορεί να σου πει και ψέματα για να μπεις μέσα.
Ναι, σωστά.
Για να μπεις. Να μην σου πει ότι πέρασε.
Άλλωστε δεν θα μπαίνατε. Δεν είναι και εύκολο να πεις στον άλλον, δείξε μου, απέδειξε μου ότι δεν έχεις τον ιό, ας πούμε, για να προχωρήσω να το ρυθμίσω. Και ούτως ή άλλως δεν μπορεί αυτό να το κάνει και ένας εργαζόμενος από μόνος του. Είναι τώρα ένα συνολικό πλαίσιο εκεί, πλαίσιο μέτρων που θα μπορούσε να έχει υπαρθεί για να προστατευτείτε συνολικά. Κοίτα, εντάξει, τώρα τουλάχιστον, μια και ανέφερε και λίγο την εκπαίδευση και λίγο τα τεστ, έρχεται η επίδομα τα self-test. Οπότε θα μπορεί μόνο εκεί να εξετάζεσαι, να παίρνει και σωστό δείγμα που στα ιδιωτικά, στα διαγνωστικά πάμε καμιά φορά και μας λένε δεν έχω πάρει σωστό δείγμα, ξαναγύρνα πίσω. Και θα μπαίνεις και ωφελώς να το δηλώνεις. Στο μεταξύ, πραγματικά τα ερωτήματα που προκύπτουν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή ένας εργαζόμενος, αν βγει θετικός, τι ενημερώσει την εργοδοσία, ας πούμε, μέσα στο self-test και πάει και το επιβεβαιώσει. Η απάντηση που έχουμε συναντήσει και μέσα στους δικούς μας χώρους δουλειάς είναι σημείωσε πόσο δεν θα δουλέψεις για να το αναπληρώσουμε άλλη στιγμή. Και αν αισθάνεσαι καλά, δούλεψε και λίγο. Βέβαια, εντάξει, εσείς είστε τυχεροί, δεν θα σας το πούνε αυτό εσάς.
Θα μας πούν κάτι άλλο.
Θα βρουν κάτι.
Το πιο ωραίο είναι ότι αν έχεις την υποψία ότι μπορεί να έχεις έρθει σε επαφή, φοβάσαι ή έχεις πειρετό ή δεν νιώθεις καλά, αν έχεις αυτή την υποψία, τότε τη μέρα που δουλεύεις θα αλλάξουν τα χαρακτηριστικά της δουλειάς σου. Δηλαδή θα προσπαθείς να αποφύγεις την επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή, οκ.
Εντάξει.
Απλά θα είσαι μια κινητή βόμβα,
ναι,
που όσο δεν πλησιάζεις κόσμο θα είσαι ακίνδυνη.
Ναι.
Και αν το έχεις, okay, κάποιος πέρασες και τους κόλλησες, για παράδειγμα.
Τι να κάνουμε, εμείς στη ζωή μας.
Με ρώτησες πριν για τα τεστ. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη. Δηλαδή, όσο το δυνατόν λιγότερα να γίνουνε, ειδικά σε τμήματα που έρχονται σε επαφή εργαζόμενοι, όσο το δυνατόν λιγότερα, για να μην φανεί ότι υπάρχει. Ότι υπάρχει. Γιατί θα κοπούνε, για αυτούς θα κοπούνε έσοδα.
Ναι.
Θα βγουν λιγότερες δουλειές για αυτούς.
Ό,τι κοστίζει δεν είναι επιλογή τους. Η λογική κόστος-όφελος είναι παντού, δεν είναι μόνο για το κράτος που το αναφέρουμε πολλές φορές.
Η αλήθεια είναι ότι κόστος για αυτούς μόνο το κέρδος. Βασικά αυτό είναι το θέμα, ότι μόνο νούμερα θα δούνε. Μόνο νούμερα θα δούνε και αυτό φαίνεται όταν οι εταιρείες κάνουν ολόκληρες συμμαχίες για να ανεβάσουν τα νούμερά τους.
Ναι, σωστά. Και μιας και το αναφέρεις τώρα αυτό, βλέπουμε πραγματικά ότι τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολλές οι επενδύσεις που γίνονται στο δίκτυο οπτικών ινών, τεράστιες, δηλαδή φτάνουν στα 4 δις ευρώ με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ και αφορά τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ΟΤΕ, Vodafone, Wind. Τώρα πρακτικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας έχετε σκάψει, που λέμε, το δρόμο, έχετε μπει στους υπονόμους, έχετε σκαρφαλώσει κολόνες για να χτίσετε το εναέριο δίκτυο. Αυτό πώς αποτυπώνεται στη δική σας καθημερινότητα, στη δική σας δουλειά?
Η αλήθεια είναι ότι τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα ατσούμπαλο άλμα που προσπαθούν να κάνουν για να προλάβουν τις εξελίξεις. Μιλάμε για πράγματα που προσπαθούν να φτάσουν, που σε άλλες χώρες, όχι με μεγάλη διαφορά, είναι σε πολύ καλύτερες συνθήκες από ό,τι στην Ελλάδα. Γιατί τώρα τους έπιασε η προκοπή μάλλον, δεν ξέρω γιατί. Το θέμα ποιο είναι, ότι επηρέασε όταν μπήκε αυτή η διαδικασία, επηρέασε πάρα πολύ και τα συνεργεία στο σύνολο των τηλεπικοινωνιών, γιατί είδαμε πάρα πολλά συνεργεία, πάρα πολλούς συναδέρφους να αλλάζει εντελώς ο χαρακτήρας της δουλειάς. Από εκεί που ασχολιόταν με ένα πράγμα, έπρεπε να μάθουν να δουλεύουν κάτι διαφορετικό, την οπτική ή ένα άλλο μέσο, χωρίς να έχουν κάποια ουσιαστική εκπαίδευση. Και είναι αναγκασμένοι να το κάνουν, γιατί όταν μιλάμε ειδικά για μικρές εταιρείες, για εργολάβους που έχουν 2-3 συνεργεία, όταν λέω συνεργεία τώρα δεν είναι σωστό, γιατί είναι 2-3 πρόσωπα που δουλεύουν, έτσι. Συνήθως συνεργεία δεν βλέπουμε, είναι κάτι πολύ σπάνιο. Αλλά όταν μιλάμε για τέτοιες εταιρείες, επειδή έχουν μοιραστεί τα έργα κιόλας, δηλαδή υπάρχουν μεγάλες τηλεπικοινωνικές εταιρείες που έχουν μοιράσει κάποιες από αυτές το έργο σε μικρότερους εργολάβους. Έχουν αναθέσει το πρόβλημά τους να το λύσει κάποιος άλλος. Εκεί θα δούμε ότι οι συνάδελφοι που δούλευαν σε μία δουλειά, έκαναν τη δουλειά τους όπως την ήξεραν τόσα χρόνια, αναγκάστηκαν να κάνουν και άλλες διαφορετικές, να γίνουν και ηλεκτρολόγοι, να περάσουν και την οπτική, να μην μπρίξουν πολύ με τεχνικά, αλλά να κάνουν τα πάντα, να μπουν και στο χαντάκι, να μπουν παντού, χωρίς να τους εγγυηθεί κανείς ότι το κάνεις και σωστά, το κάνεις και ασφαλές.
Δηλαδή τα μέτρα προστασίας, αυτό που λέγαμε, δεν είναι και μόνο για την πανδημία, εδώ δεν υπήρχαν πριν, αυτό που είπες στην αρχή για όλα τα υπόλοιπα.
Ναι.
ότι αποκαλύπτεται ακόμα περισσότερο τώρα που λες ότι εν ώψη όλων αυτών των σχεδιασμών κληθήκατε να κάνετε τα πάντα.
Αποκαλύπτεται τώρα, ναι, γιατί βλέπουμε και μεγαλύτερη ένταση της πίεσης από την εργοδοσία για να βγει πιο γρήγορα το έργο, να είναι πιο αποδοτική, να μπορεί να διαφημίζει το 5G και να μπορεί να διαφημίζει τις γρήγορες ταχύτητες, να προσπαθεί να καλύψει τα κενά που έχουν αφήσει και τώρα με την πανδημία αναγκάστηκε. Ανεβαίνουν οι απαιτήσεις του κόσμου, κακά τα ψέματα. Εκεί που ένα σπίτι δεν είχε την απέτηση μιας πολύ γρήγορης ταχύτητας θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά του, αυτή τη στιγμή έχει ανέβει. Γιατί δουλεύουν δύο παιδιά, ένας εργαζόμενος τουλάχιστον, οπότε φαίνονται τα προβλήματα που υπήρχε στο δίκτυο. Το δίκτυο που τόσα χρόνια το έχουν κατακαιρματίσει γιατί το μοιράζονται από εδώ και από εκεί.
Αυτό ακριβώς.
Με γνώμονα το πώς θα κερδίσει η μία εταιρεία στην άλλη.
Είναι αυτό που λέμε, που και ο διευθυντής εκεί του Υπουργείου δεν γνώριζε, η εντατικοποίηση έχει τσακίσει κόκαλα σε κάθε εργαζόμενο του κλάδου. Δεν παίζει ρόλο η ειδίκευση, γιατί πολλές φορές και εδώ με τους καλεσμένους μας που μπορεί να είναι πιο συχνά και προγραμματιστές, βγαίνει και σε αυτούς η εντατικοποίηση με τα deadlines και με όλα αυτά. Αλλά τώρα που μας λες και εσύ, όχι ότι μας ήταν άγνωστο, αλλά πραγματικά έχει εκδηλωθεί παντού, είναι γενικευμένο και είναι και συνδυασμός των απαιτήσεων, είναι και η ανάγκη της εποχής, αλλά είναι και το κυνήγι των κερδών, γιατί η ανάγκη της εποχής είναι, αλλά το ζήτημα είναι και γιατί γίνονται και πώς γίνονται. Και πραγματικά το τι σημαίνει και στο τέλος για τον εργαζόμενο, γιατί όπως είπες μπήκατε και στο χαντάκι, ανεβήκατε και δεν ξέρω και εγώ πού, σκάψατε, κάνατε οτιδήποτε και τελικά με ρίσκο τη ζωή σας.
Με ρίσκο της ζωής μας και με ρίσκο της ζωής των εργαζομένων τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Αν εξαιρέσεις κάποια συνεργεία που κατά ανάγκη θέλουν 2 ή 3 άτομα, όταν μιλάμε για συνεργεία που ασχολούνται με ιστούς, με πολύ ψηλά ύψη κτλ, που έχουν άλλα χαρακτηριστικά που εκεί συναντάς, που είναι εντελώς λάθος, δηλαδή να ακούμε συναδέλφους να παίρνουν break πάνω στην κεραία, γιατί δεν προλαβαίνουν να κατέβουν και να ανέβουν, γιατί έχουν deadline μέχρι να πέσει ο ήλιος. Είναι άλλα πράγματα αυτά, πολύ πιο σκληρά. Αλλά ακόμη και στα χαμηλά ύψη που δουλεύουμε εμείς, ακόμη και εκεί τα τελευταία χρόνια, βασικά δεν είναι λίγα. Είναι αρκετά τα χρόνια που είναι μονοπρόσωπα τα συνεργεία. Που ένας εργαζόμενος πηγαίνει μόνος του και δεν ξέρει τι θα τον ευρύ. Τι θα τον ευρύ, είτε ανέβει σε μια σκάλα την οποία δεν την έχει πιστοποιήσει κανείς, είτε ανέβει σε ένα πεζούλι, είτε ανέβει σε αυτή τη σκάλα με κίνδυνο της ζωής του χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας πραγματικά, χωρίς να μπορεί να σιγουρευτεί ότι θα μπορέσει να κατέβει κιόλας από αυτή, είτε μπει σε ένα υπόγειο και εκεί του έρθει κάτι απρόοπτο και δεν το μάθει ποτέ κανείς, είτε ακόμη και στο δρόμο που έχουμε πρόσφατο παράδειγμα συναδέρφου από την περσινή χρονιά που τον βρήκανε τυχαία στο δρόμο που είχε ένα επεισόδιο υγείας και το βρήκαν τυχαία στο δρόμο. Που σε βάθος χρόνου είχε άσχημη κατάληξη αυτό για τον ίδιο. Mm-hmm. Για τον ίδιο. Ενώ η εργοδοσία σφύριζε αμέριμνα.
Είδαμε και τα παραδείγματα των εργατικών ατυχημάτων που απέβησαν μοιραία την προηγούμενη εβδομάδα και βλέπουμε ότι συνεχίζεται και χωρίς να φτάσουμε στο θάνατο ενός εργαζόμενου που με όλες τις ευθύνες που έχουν εκεί, με τα μέτρα που δεν λαμβάνονται από την εργοδοσία και πάει λέγοντας. Επειδή αναφέρθηκες και στην αρχή ότι τα ραντεβού είναι διάφορα, μπορεί να είναι αυτός ο αριθμός, ο άλλος, ο παράλληλος. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο της εντατικοποίησης που είπαμε και ότι ανάλογα με τα έξοδα που προκύπτουν, αλλάζει το πρόγραμμά σας την ώρα που είστε συνεργείο έξω, ας πούμε.
Αυτό όντως εντάσσεται σε αυτό. Εντάσσεται πολλές φορές, υπάρχει μέσα στη μέρα η ανάγκη αλλαγής. Η ανάγκη αλλαγής από τη σκοπιά της εργοδοσίας μιλάμε πάντα έτσι. Η ανάγκη αλλαγής βάζει προτεραιότητες, κάποιοι πρέπει να εξυπηρετηθούν πρώτοι, κάποιοι τελευταίοι. Οπότε μπορεί να δεις αλλαγές στο πρόγραμμά σου με βάση αυτό που είχες στο μυαλό σου, να αναγκαστείς να κάνεις πολύ παραπάνω χιλιόμετρα από αυτά που θα έπρεπε να κάνεις και υπολόγιζες στο κάτω-κάτω. Δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε συνεργεία που κάνουν χιλιόμετρα τη βδομάδα και 500 χιλιόμετρα όταν εξυπηρετούν μόνο την Αττική, γιατί είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν από τη μία άκρη στην άλλη, ακόμη και στη μέρα να γράφουν 100-150 χιλιόμετρα. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές εταιρείες, ειδικά εργολαβικές, έχουν βρει το εξής τυράκι, ότι εγώ θέλω τόσα να βγούνε, το οποίο τόσα που σου λέει είναι κάτι λίγο παραπάνω από το ωράριό σου, πιο γρήγορα δεν βγαίνουνε. Από εκεί και πάνω θα έχεις bonus. Θα πάρεις αυτό, να σου βάλουν το τυράκι, να δουλέψεις, να βγάλεις παραπάνω παραγωγή για αυτούς και εσύ να πάρεις το κάτι το ελάχιστο. Τώρα δεν συζητάμε σε σχέση με τα κέρδη που θα βγάλει ακόμη και αυτός ο ίδιος εργολάβος, είναι πολύ λίγα αυτά που θα καταφέρεις να του αρπάξεις.
Και μιας και ανέφερες όλο αυτό το εργολαβικό τώρα, ένας τεχνικός πεδίου, με τι σύμβαση, είναι από τι μορφή συμβάσεων έχετε, δηλαδή δουλεύετε για τους παρόχους απευθείας, είστε ένα επινοικιαζόμενο προσωπικό? Έχουμε δει πραγματικά τόσες διαφορετικές εκδοχές συμβάσεων, που σίγουρα αγγίζει και εσάς, αλλά να μας μεταφέρεις και εσύ μια εικόνα με τα μάτια σου ακριβώς.
Okay, ναι. Ναι. Είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για τα περισσότερα κομμάτια των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, αυτό μπορούμε να φανταστούμε και για τους εργαζόμενους τεχνικού πεδίου και λίγο χειρότερα. Τι εννοώ? Εγώ στα χρόνια που δουλεύω έχω συναντήσει να κάνουμε την ίδια δουλειά με συναδέρφους που δουλεύουν με μπλοκάκι, με συναδέρφους που δουλεύουν με ώρες εργασίας, με συναδέρφους που δουλεύουν με σταθερό μισθό, με εβδομαδιάτικο, με project έργου. Ό,τι θες μπορείς να βρεις. Ό,τι θες μπορείς να βρεις. Και εκεί πάνω πατάνε πολλές φορές και στο πώς θα πιέσουν αυτούς που έχουν το σταθερό μισθό, το πώς θα τους πιέσουν για να ανεβάσουν παραπάνω σταθερό μισθό. Τώρα, και αυτό είναι σχήμα λόγου, έτσι.
Ναι.
Είναι σχήμα λόγου στις μέρες μας.
Και τι σταθερό μισθό, έτσι, και τι συνολικά δικαιώματα.
Έτσι. Αν σκεφτούμε ότι στις περισσότερες, όταν ξεκινάς από... όταν ξεκινάς σε μια εταιρεία, ξεκινάς με το βασικό. Με το βασικό. Και δουλεύεις 8 ώρες στον ήλιο, στη βροχή, σε ό,τι συνθήκες υπάρχουν.
Με το βασικό δηλαδή, ας πούμε, ο βασικός ήταν αυτό το κατώτατο που λέγαμε για τον ανειδίκευτο εργαζόμενο, έχει καταντήσει πια ο πάτος για κάθε εργαζόμενο. Για κάθε, ανεξαρτήτου ειδίκευσης, ανεξαρτήτου οτιδήποτε. Τώρα, μπροστά σε όλα αυτά που μας λες, εδώ είναι σημαντικό όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι και σε αυτό το κομμάτι του κλάδου, με τις όλες αυτές τις διαφορετικές σχέσεις εργασίας που αξιοποιούνται πολύ συχνά, το βλέπουμε από την εργοδοσία, γι' αυτό που λέμε κοινωνικό αυτοματισμό, να θεωρεί αντίπαλο του άλλος το ότι ο άλλος έχει σταθερό μισθό, εγώ δεν έχω, και να καταργηθεί και εκείνου αντί να ενωθούν και να συσπηρωθούν, να το παλέψουν μαζί και να διεκδικήσουν καλύτερα. Εγώ θα πω ότι να μας δώσεις μια πρώτη γεύση από όλα, από την σύσκεψη που θέλετε να πραγματοποιήσετε εδώ την επόμενη εβδομάδα και αναφέραμε και εμείς στο πρώτο μέρος, και συνολικά τα αιτήματα, τα βήματα τέλος πάντων που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Αλλά θα έλεγα πριν μας απαντήσεις, να κάνουμε ένα τελευταίο διάλειμμα για να έρθουμε με την απάντησή σου για το σχεδιασμό, και σήμερα έχουμε και πρόταση πολιτισμού.
Εξαιρετικά. Thank you.
Επιστρέψαμε λοιπόν και είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Είχαμε αφήσει λοιπόν λίγο πριν το τέλος εδώ τη συζήτηση μαζί με το συνάδελφο τον Νίκο, που θα μας πει το σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα. Ότι είπαμε και εμείς στην εισαγωγή για τη σύσκεψη της επόμενης εβδομάδας, να μας δώσει μια εικόνα συνολικά.
Ναι, να πούμε λίγο τώρα ότι η σκέψη του ΣΕΤΥΠ είναι ότι όλοι οι συνάδελφοι, οι τεχνικοί πεδίου, ανεξάρτητα σε ποιο τηλεπικοινωνικό όμιλο ανήκουν, δουλεύουν μάλλον, σε ποιον όμιλο και να δουλεύουν, έχουν κοινά προβλήματα και πρέπει να έχουν κοινή γραμμή πάλης. Μια κοινή γραμμή πάλης που να τους εκφράζει, να διεκδικεί τα προβλήματά τους και να βρίσκει λύσεις πάνω σε αυτά. Με αυτό το σκεπτικό, έχουμε πει την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, στις 14 Απρίλη και ώρα 6, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, να γίνει μια σύσκεψη, όσο πιο πλατιά μπορούμε, με θέμα τους τεχνικούς πεδίου, τα προβλήματα και τι μπορούμε να κάνουμε στην πορεία, από εδώ και μπρος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να φτάσει πλατιά σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι έχουμε ένα μεγάλο όπλο στα χέρια μας σαν ΣΕΤΥΠ. Έχουμε την πρόταση σύμβασης που έχουμε από το ΣΕΤΥΠ. Με βάση αυτό μπορεί να καλύψει όλες τις πλευρές και τις πτυχές, να μην αφήσει τίποτε. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι καθημερινά στους χώρους εργασίας υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που δεν φτάνουν στα αυτιά μας και αυτή η σύσκεψη νομίζω ότι θα βοηθήσει εξαιρετικά.
Βέβαια, για να αναδειχθούν όλα αυτά που βιώνετε και αντίστοιχα να παλέψετε, όπως αναγράφεται και στην ανακοίνωση, για 8 ώρες που να καλύπτει τη μετακίνηση από και προς τη βάση σας, για πλήρη κάλυψη των υπεριοριών ή οδηπορικών, με συγχωρείτε, και εκτός έδρας, για ουσιαστικά μέτρα προστασίας και ασφάλειας που να σας παρέχονται δωρεάν εκεί από τον εργοδότη. Νομίζω ότι και η συνολική εικόνα που μας μετέφερε τώρα εδώ πέρα αναδεικνύει την αναγκαιότητα αυτών των αιτημάτων και είναι ουσιαστικό οι συνάδελφοι κόντρα σε αυτή την λογική και σε αυτό που προσπαθούν ειδικά το χρόνο της πανδημίας με την κοινωνική αποστασιοποίηση να περάσουν, να συναντηθούν, να συζητήσουν, να αναδείξουν τα ουσιαστικά προβλήματα, να διαμορφώσουν τα αιτήματα πάλης, να είναι τέτοια που θα αγκαλιαστούν από όλους τους συναδέλφους και θα παλέψουν διεκδικώντας τα μέσα στους χώρους δουλειάς, σε κάθε χώρο δουλειάς, ανεξαρτήτως του ομίλου, με πάντα, πώς να πω, τη στήριξη εδώ του κλαδικού συνδικάτου. Όπως είπες και εσύ, το σχέδιο κλαδικής σύμβασης είναι όπλο στα χέρια μας και πρέπει να το γνωρίσουν πρώτα απ' όλα όλοι οι συνάδελφοι του κλάδου. Γι' αυτό και από εδώ, από το βήμα που μας δίνει η ραδιοφωνική μας εκπομπή, η ιντερνετική τέλος πάντων, λοιπόν, εκπομπή, καλούμε κάθε συνάδελφο να έρθει στη σύσκεψη. Όπως είπαμε, είναι στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, 3 Σεπτεμβρίου και Μάρνης, την επόμενη Τετάρτη, 14 του μήνα, στις 6. Να πούμε ότι εννοείται μπροστά σε όλα αυτά, όπως αναφέραμε και στο πρώτο μέρος, προετοιμαζόμαστε για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς. Αύριο είναι η σύσκεψη στη Μητροπόλεως εκεί, στις 6 ώρα το απόγευμα.
5.30,
με συγχωρείς. Μπερδεύτηκα με την σύσκεψη της επόμενης εβδομάδας. Έχεις δίκιο. Και τώρα δεν θα σε ευχαριστήσουμε ακόμα, Νίκο. Θα ακούσεις την πολιτιστική μας πρόταση και στη συνέχεια θα αποχαιρετήσουμε μαζί και το κοινό. Κυκλοφορεί λοιπόν από τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής το έργο «Φτωχόκοσμος» του Ντοστογεύσκη. Ο «Φτωχόκοσμος» βγήκε από το τυπογραφείο του Νεκράσοφ το Γενάρη του 1846. Την ίδια χρονιά ο Μπελίνσκι θα γράψει σε άρθρο του: «Στη ρωσική λογοτεχνία δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο μιας τόσο γοργής φήμης σαν τη φήμη του Ντοστογεύσκη. Τα σχόλια για τον «Φτωχόκοσμο» και για την εμφάνιση ενός νέου και σπάνιου ταλέντου στο στίβο της ρωσικής λογοτεχνίας έχουν προηγηθεί αρκετά από την έκδοση του ίδιου του βιβλίου. Το να πετύχει κανείς να αναστατώσει, να συγκλονίσει βαθιά την ψυχή του αναγνώστη, αλλά και από την άλλη να τον αναγκάσει ταυτόχρονα να χαμογελάσει ανάμεσα από τα δάκρυά του, αυτό είναι τέχνη. Αυτό είναι ταλέντο. Τιμή και δόξα στο νέο ποιητή που η Μούσα του αγαπάει τους ανθρώπους που ζουν μέσα στις τρόγλες και στα υπόγεια. Και γιατί όλα αυτά, γιατί εσύ είσαι μια ορφανή, γιατί είσαι μια κοπέλα προστάτευτη, γιατί δεν έχεις κανένα φίλο ισχυρό που να σου δώσει την προστασία του. Αλλά τι κόσμος μπορεί να είναι αυτός, τι άνθρωποι, όταν δεν το λογαριάζουν για τίποτα να προσβάλλουν μια ορφανή. Αυτή είναι κατακάθια, αυτή είναι σκουπίδια και όχι άνθρωποι. Κατά τη δική μου γνώμη, καλή μου να εκείνος ο λατερνατζής που είδα σήμερα είναι στην Καροχοβάια, εμπνέει περισσότερο σεβασμό στους άλλους από ότι αυτή. Αυτός έστω μπορεί να περπατάει όλη μέρα, μπορεί να κατασκοτώνεται, να περιμένει τη μουχλιασμένη την ελεηνή πεντάρα για να φάει, για να ζήσει. Και παρόλα αυτά, αυτός ο λατερνατζής είναι ο ίδιος κύριος του εαυτού του, συντρίμ μόνο σε τον εαυτό του. Δεν καταδέχεται να γυρέψει λαιμοσύνη. Είναι από την περίληψη εκεί του βιβλίου. Οπότε αυτή είναι η πρότασή μας εδώ. Είναι ένα αξιόλογο έργο. Εντάξει, εννοείται ότι μιλάμε τώρα για τον Ντοστογεύσκη. Οπότε σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα εσένα, Νίκο, που ήσουν σήμερα εδώ.
Εγώ να σας ευχαριστήσω για το βήμα που παίρνουμε και μιλάμε μέσα από το ΣΕΤΥΠ και μπορούν να ακουστούν και προβληματισμοί και όλα ό,τι συναντάμε καθημερινά στη δουλειά. Και να πούμε ότι καλή προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί.
Σε ευχαριστούμε πολύ και πραγματικά είναι ένας ουσιαστικός λόγος ύπαρξης αυτής της εκπομπής να μπορούμε να βγάζουμε και να αναδεικνύουμε τα όποια προβλήματα αλλά παράλληλα και τον τρόπο που μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτός είναι ο ρόλος εδώ του συνδικάτου, να συσπηρωθούμε όλοι, όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου και να διεκδικούμε για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα. Εμείς θα ευχαριστήσουμε λοιπόν και τους συναδέλφους που μας ακούνε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη και εκεί θα έχουμε και όλες τις εξελίξεις και για τον εορτασμό τώρα της Πρωτομαγιάς που όπως είπαμε αύριο είναι και η σύσκεψη και ό,τι άλλο έχουμε εδώ από τον κλάδο. Καλό βράδυ! Let's fight.